Συνηθίζουμε, αγαπητοί μου, τις Παρασκευές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής που έχουμε την ακολουθία των χαιρετισμών να αναφερόμεθα εις το βιβλίο Γεροντικών. Όλοι το ξέρετε το βιβλίο αυτό. Μας είναι πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί υπάρχει εκεί πολύ πρακτική, θα λέγαμε, πρακτικός χριστιανισμός, εφρημοσμένος χριστιανισμός, πως έζησαν οι γέροντες της ερήμου, οι νηπτικοί αυτοί πατέρες, και έτσι μας καλούν να δούμε τη ζωή τους, τα αποφθέγματά τους, τα λόγια τους δηλαδή, για να μπορούμε και εμείς να μιμηθούμε κάτι από την Αγία του ζωή και έτσι να προχωρήσουμε περισσότερο και περισσότερο στην πνευματική μας ζωή. Στην αγάπη σας απόψε κάτι επιλέξαμε. Το πρώτο είναι από τον Αβά Ποιμένα. Αβάς τα πει πατήρ. Είπεν ο Αβάς Ποιμήν, αν να βουζαρδάν ο αρχιμάγερος του Ναβουχοδονόσορος, δεν ερχόνταν, δεν θα καιόταν ο ναός του Κυρίου. Και αυτό σημαίνει, αν η άνεση από την γαστριμαργία δεν ερχόνταν στην ψυχή, δεν θα έπεφτε νικημένος ο νους στον πόλεμο του εχθρού. Είναι μια πολύ ωραία θέση αυτή. Ο Αβάς Ποιμήν παίρνει ένα ιστορικό περιστατικό που με δύο λόγια θα σας το πω, που αναφέρεται από την κατάληψη της Ιερουσαλήμ τον 7ο αιώνα, αρχές 6ου αιώνος, και αναφέρεται μετά τα αυτά σε ένα αλληγορικό θέμα πνευματικό. Ποιος ήταν αυτός Ναβουζαρδάν? Ήταν αρχιμάγειρος του βασιλέως του Ναβουχοδονόσορος της μεγάλης τότε Βαβυλώνος. Ο άνθρωπος αυτός, παρότι φέρεται σαν αρχιμάγειρος, ήταν τότε συνήθεια της εποχής, ήταν ο δεύτερος μετά τον βασιλέα, σύμβουλος και πολλά άλλα. Είχε δηλαδή πολύ ισχύ και ήταν και αρχιμάγειρος. Όταν κατελήφθη η Ιερουσαλήμ από τον Ναβουχοδονόσορα, πιθανότατα ο Ναβουζαρδάν έλειπε, δεν ήταν στην κατάληψη της Ιερουσαλήμ, ήταν πιθανότατα εις την Τύρο, μια άλλη πόλη. Ήρθε όμως κατόπιν μετά από την κατάληψη και επιρρυπόλυσε τον ναό του Σολομόντος, τον έκαψε τον ναό αυτόν, όπως και μεγάλα άλλα κτίρια, όπως το παλάτι και άλλα μεγάλα κτίρια. Και βέβαια επήρε και πολλούς μαζί του εχμαλώτους. Αυτά αναφέρονται στο βιβλίο, στο δεύτερο βασιλείο, στο 25ο κεφάλαιο. Αλλά δεν θα μείνω άλλο περισσότερο στην ιστορία, αφού με δύο λόγια μόνο σας είπα περί τίνος πρόκειται, ποιος ήταν αυτός ο Ναβουζαρδάν, ο αρχιμάγειρος. Και τώρα παίρνει αυτήν την ιστορία ο Αβάς Ποιμήν και λέγει ότι αν δεν ερχόνταν ο Ναβουζαρδάν, ο ναός του Κυρίου δεν θα εικαίεται. Δηλαδή, με άλλα λόγια, ποιος είναι ο ναός του Θεού? Βεβαίως ιστορικά είναι ο ναός του Σολομόντος, αλλά κάνοντας την μεταφορά ο Αβάς Ποιμήν θέλει να μας πει ότι είναι το σώμα μας ο ναός του Θεού και γενικότερα η ύπαρξή μας είναι ναός του Θεού. Συνεπώς, εάν πέσουμε εις την γαστριμαργία, πυρπολούμε τον ναόν του Θεού. Ίσως πάρα πολλοί αδελφοί δεν γνωρίζουν ότι η ύπαρξή μας, μάλιστα ειδικότερα το σώμα μας, το οποίο ιδιαιτέρως τονίζεται ότι αποτελεί ναόν του Θεού. Δεν έχω παρά ένα δυο σημεία να σας πάρω από την Αγία Γραφή. Λέγει ο Απόστολος Παύλος εις την πρώτη προς Κορινθίους επιστολή του, ή ουκίδατε ή δεν γνωρίζετε ότι το σώμα ημών, το σώμα σας, ναός του εν ημίν Αγίου Πνεύματος εστίν, ου έχετε από Θεού και ου και στε εαυτόν. Δεν γνωρίζετε πως το σώμα σας είναι ναός του Αγίου Πνεύματος και ότι ανήκει αυτό εις τον Θεόν? Και το λέγει αυτό τελειώνοντας το έκτο κεφάλαιο στην πρώτη προς Κορινθίους, για να σημειώσει και να υπογραμμίσει ότι δεν μπορείτε να παραδίδετε το σώμα σας στην κατάχρηση, την όποια κατάχρηση, και ειδικότερα αναφέρεται εις τα σαρκικά αμαρτήματα. Ή ακόμη, όπως λέγει εις την δευτέρα του προς Κορινθίους επιστολή, ημείς γάρ ναός Θεού εστέ ζώντος, καθώς είπεν ο Θεός ότι ενικήσω εν αυτής και εμπεριπατήσω και έσωμε αυτόν Θεός και αυτή εσοντέμι λαός. Βέβαια αυτό είναι παρμένο από την Παλαιά Διαθήκη, το ανανεώνει στην Καινή Διαθήκη ο Απόστολος Παύλος και θέλει να μας πει ότι εσείς είσαστε, λέει, ναός του Θεού του ζώντος, του ζώντος Θεού, ναός. Ναός θα πει κατοικία, είναι μια αρχαία λέξη, αν θέλετε ομηρική, που σημαίνει κατοικία. Όπως είπε ο Θεός ότι θα ενοικήσω, δηλαδή θα κατοικήσω σε αυτούς και θα εμπεριπατήσω. Όταν λέγει κατοικήσω δείχνει μια στατική κατάσταση. Όταν λέγει εμπεριπατήσω σημαίνει μια δυναμική κατάσταση. Δηλαδή έρχεται ο Θεός μέσα μας και δεν μένει σαν όπως ένα αντικείμενο ακίνητον. Όχι. Ο Θεός μέσα στην ανθρωπίνη ύπαρξη είναι δυναμικά ευρισκόμενος. Αυτό θα πει εμπεριπατήσω και θα είμαι Θεός τους και αυτή θα μου είναι λαός μου. Βλέπετε λοιπόν ότι η ανθρωπίνη ύπαρξη είναι ναός του Θεού, ειδικότερα το σώμα. Και τώρα ποιος έρχεται να πυρπολήσει το ναό του Θεού που είναι ο άνθρωπος? Ο αρχιμάγειρος Ναβουζαρδάν. Αυτός έρχεται, λέγει, να πυρπολήσει. Και ποιος είναι? Δηλαδή η γαστριμαργία. Τι είναι η γαστριμαργία? Όταν δεν προσέχουμε το τι τρώμε, το πόσο τρώμε, το πώς τρώμε. Και όταν αυτή η γαστριμαργία επικρατεί, τότε βεβαίως πυρπολείται ο ναός του Θεού. Πώς πυρπολείται? Πολύ εύκολο να το εννοήσουμε. Με ακόλαστες σκέψεις και εκδηλώσεις και πράξεις. Είναι γνωστό ότι πλάι εις την γαστριμαργία, που είναι το πρώτο θανάσιμο αμάρτημα, από τα 7 θανάσιμα αμαρτήματα είναι το πρώτο, ακολουθεί το δεύτερο θανάσιμο αμάρτημα, το οποίο είναι η πορνεία. Πορνεία και γαστριμαργία πάνε πλάι πλάι. Βλέπετε όλα εκείνα τα τραπέζια τα μεγάλα μες στην ιστορία, οι ευοχίες, ό,τι οι άνθρωποι γεύονται, πλάι είναι και η πορνεία. Είναι η ασωτεία, είναι η ασέλγεια, είναι. Γι' αυτό λέγει ο Απόστολος Παύλος, μη κόμεις και μέθες, μη κοίτες και ασελγίες. Προσέξατε, λέει, κόμος, ωμέγα και περισπομένη, θα πει εκείνο το άσωτο τραπέζι. Να φας, να φας, να φας, να πιείς, να μεθύσεις. Μη κόμεις και μέθες, όχι με τέτοια άσωτα τραπέζια και με τέτοια μεθύσια. Μη κοίτες και ασελγίες. Βλέπετε, πλάι στην γαστριμαργία βάζει τα σαρκικά αμαρτήματα. Γι' αυτό πρέπει να υπάρχει μία φυλακή, δηλαδή ένα φύλαγμα στο αμάρτημα της γαστριμαργίας. Γι' αυτό έρχεται ευτυχώς μια τεσσαρακοστή, ή όπως ακόμη μέσα στην εβδομάδα δύο ημέρες, Τετάρτη και Παρασκευή, που μας μαθαίνει να νηστεύομαι, να εγκρατευόμεθα και να περιοριζόμεθα εις εκείνους τους σωτηρίους χώρους που είναι η Εκκλησία, οι καλοί τόποι, σωτήριοι χώροι, η προσευχή κλπ. Έτσι δεν θα τρέξουμε σε τόπους αμαρτωλούς σε μία τεσσαρακοστή, δεν θα δούμε θεάματα αμαρτωλά, κατά δυστυχία σήμερα, ενώ πρώτα πήγαιναν οι άνθρωποι στα θέατρα, μετά στους κινηματογράφους και τώρα είναι η τηλεόραση. Δεν θα δούμε τέτοια θεάματα, τα οποία δεν ταιριάζουν. Πώς να το κάνουμε, αγαπητοί μου, δεν ταιριάζουν με την περίοδο της νηστείας και με την όλη μας πνευματική ζωή όλο τον καιρό. Γιατί αυτές οι εικόνες, πέστε μου, αλήθεια πέστε μου, δεν πυρπολούν, δεν πυρπολούν, δεν βάζουν φωτιά εις το ναό του Θεού που είναι η ύπαρξή μας, η ψυχή μας και το σώμα μας. Πόσες φορές έχω ακούσει από ανθρώπους τι παθαίνουν, και δεν είναι ανάγκη να εξηγήσουμε πιο πολύ, τι παθαίνουν όταν βλέπουν πορνικές ταινίες ή στην τηλεόραση. Τι κάνει ο ναός του Θεού? Πυρπολείται. Δεν θα ακούσουμε μουσική από εκείνες τις μουσικές που προσβάλλουν την ψυχή, εκείνες τις δαιμονικές μουσικές, γιατί αλλιώτικα, θα επαναλάβω, θα πυρπολήσουμε τον ναό του Θεού από την ποικίλη αμαρτία. Και υπάρχει μια φοβερή απειλή σε όλα αυτά. Λέγει ο Απόστολος, όταν μας είπε ότι είμεθα ναός του Αγίου Πνεύματος, και ακόμη όταν τονίζει ποια είναι η αξία της θέσεως του σώματός μας και της ψυχής μας, μας λέγει οφθήρων των ναών του Θεού φθερεί τούτον ο Θεός, ήτινες εστέ ημείς. Ποιος είναι ο ναός του Θεού? Εσείς, λέει, είσαστε. Ήτινες εστέ ημείς, εσείς είσαστε. Τι θα γίνει? Εκείνος ο οποίος φθήρει, καταστρέφει το ναό του Θεού, φθερεί τούτον ο Θεός, θα τον καταστρέψει ο Θεός. Τι φοβερό, είναι μια απειλή. Και συμπληρώνει αυτό που ήδη σας είπα, ο γάρ ναός του Θεού άγιος εστί, ήτινες εστέ ημείς. Είναι άγιος ο ναός του Θεού, βαφτιστήκαμε, κοινωνούμε, είναι άγιος ο ναός του Θεού, δεν μπορούμε να τον παραδίδουμε εις την ποικίλη ασωτία. Αλλά αυτή η πυρπόληση φτάνει μέχρι το νου. Δηλαδή ο νους με μια τέτοια ζωή, όταν γαστριμαργούμε, μεθούμε, ο νους νικάται και τότε σκέπτεται διαφορετικά, χωρίς κρίση, χωρίς διάκριση και χωρίς ωριμότητα. Γι' αυτό είναι και αβαθής ο νους μας, ρηχός, σκεφτόμαστε επιπόλαια. Βλέπει κανείς ανθρώπους που σκέπτονται ρηχότατα και λέει, δεν έχουν οι άνθρωποι αυτοί κάποιο βάθος? Δεν πάει σκέψεις λίγο βαθύτερα? Γιατί? Γιατί έτσι εξαφανίζεται, αγαπητοί μου, προσέξτε, ο νους του Χριστού. Δηλαδή ο Απόστολος Παύλος μας είπε ότι εμείς νουν Χριστού έχουμε. Έχουμε, λέγει, νουν Χριστού. Τι θα πει αυτό? Ως προς την ανθρωπίνη φύση του Χριστού, έχουμε το νουν εκείνον με τον οποίο είχε ο Χριστός και με τον οποίο σκεφτόμαστε, βλέπουμε και καταλαβαίνουμε, όπως έβλεπε και καταλάβαινε η ανθρωπίνη φύση του Χριστού. Τώρα όμως αυτόν τον νουν Χριστού τον αποβάλλουμε, διότι τα πάθη μας, δεν μας αφήνουν να τον κρατήσουμε. Και έτσι η γαστριμαργία, να κάνω εδώ μια διάκριση, η γαστριμαργία είπαμε το γέμισμα της κοιλιάς με ό,τι διαφέρει από τη λεμαργία, γιατί είναι πολύ, όχι γαστρίμαργη, αλλά είναι λεμαργή, ή δεν είναι λεμαργή αλλά είναι γαστρίμαργη. Η λεμαργία είναι η ικανοποίηση του λάριγγος. Είναι εκείνο που πολύ πολύ συχνά ακούμε, ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει κάτι πολύ, αλλά κάτι εκλεκτό. Αυτή είναι η διαφορά μεταξύ της γαστριμαργίας και της λεμαργίας. Πάντως το θέμα είναι ότι πέφτουμε στο θέμα αυτό, στο αμάρτημα της γαστριμαργίας, το πρώτον πάθος, η πύλη των παθών, όπως μας λένε οι πατέρες. Και βέβαια μεταξύ των άλλων καταστρέφει και το νουν. Θα σας το δείξω λίγο πιο κάτω. Οι αρχαίοι Έλληνες έλεγαν πλατεία γαστήρ λεπτόν νουν ουκ απεργάζεται. Δηλαδή αν είσαι γαστρίμαργος, αυτό δεν σου δημιουργεί λεπτόν νουν, λεπτή σκέψη. Έχεις χοντρή σκέψη. Δεν μπορείς να σκεφτείς λεπτά, να διεισδύσεις μέσα εις τις έννοιες, πολύ δε παραπάνω εις τον Λόγο του Θεού. Έχουμε ένα τέτοιο θαυμάσιο παράδειγμα, αυτό που σας είπα θα σας πω πιο κάτω. Είναι η περίπτωση των τριών παιδών στη Βαβυλώνα. Όλοι έχετε ακούσει την ιστορία τους, τη γνωρίζετε. Ανάμεσα στους εχμαλώτους που ο Ναβουχοδονόσορ έσυρε στην Βαβυλώνα από την Ιερουσαλήμ, ήταν ο Δανίλ, ο προφήτης, ο θαυμάσιος αυτός άνθρωπος, και τρεις νέοι που και οι τέσσερις τους ήσαν από το βασιλικό γένος του Δαβίδ. Αυτοί έπρεπε κατά την αντίληψη του Ναβουχοδονόσορος να μορφωθούν με την βαβυλωνιακή γραμματεία, για να γίνουν, ήταν σχέδιο του Ναβουχοδονόσορος αυτό, το οποίο σχέδιο μέχρι σήμερα υπάρχει, να μπορούν να κυβερνήσουν το απέραντο εκείνο βαβυλωνιακό κράτος που έφτανε μέχρι την Αίγυπτον. Και έπρεπε να τύχουν παιδείας, εννοείται βαβυλωνιακής. Και για να μπορούν να αποδώσουν, κατά την αντίληψη του βασιλέως, έπρεπε να τρών καλά. Έπρεπε να τρών από το τραπέζι του βασιλέως, του Ναβουχοδονόσορος. Ό,τι έτρωγε εκείνος, έπρεπε να τρών και αυτοί. Αλλά τι έτρωγε όμως ο Ναβουχοδονόσορος? Ό,τι νομίζετε. Εκλεκτόν και απειγορευμένο από τον νόμο του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης. Τότε αισθάνθηκαν πολύ δύσκολα οι τρεις αυτοί νέοι. Δεν αναφέρεται ο Δανίλη εδώ, έχει μια ξεχωριστή ιστορία. Τότε σκέφτηκαν και είπαν, θα πάμε στον Αρχιμάγειρο, τον παρακαλέσουμε να μας δίνει όσπρια, κυρίως από το φυτικό βασίλειο τροφές. Πήγαν, έκαναν την προσευχή τους και εκείνος του λέει, δεν μπορώ, διότι θα με φωνεύσει. Ήτανε τόσο περίεργα τα ήθη της εποχής εκείνης. Θα με φωνεύσει ο Ναβουχοδονόσορ εάν αντιληφθεί ότι εγώ δεν σας τρέφω καλά. Και του λένε, δοκίμασε 10 μέρες, λίγες μέρες, και αν δεις ότι αδυνατίζουμε από το φαΐ αυτό που τρώμε, τότε να μας δώσεις το φαΐ που λες. Τον εφώτισε ο Θεός και ο Αρχιμάγειρος το απεδέχθη. Βλέπετε, εκείνος κατέστρεψε τον ναό του Σολομώντος, αλλά τώρα όμως νικάται από τους τρεις αυτούς νεαρούς. 20 χρονών παιδιά ήσαν, δε θάσαν. Ο Δανίλ ήταν λίγο μεγαλύτερος. Και επειδή δεν έτρωγαν από το τραπέζι του Ναβουχοδονόσορος, δεν ενοικήθη ο νους των. Σας είπα, δώστε στην νεολαία μας σήμερα να φαν καλά, να πιούν καλά. Δεν θα έχουν το νου τους εις τα γράμματα. Να το ξέρουμε αυτό. Γι' αυτό τι έγινε όταν ο βασιλιάς ζήτησε να εξετάσει τους εκείνους οι οποίοι επαιδεύοντο την βαβυλωνιακή γραμματεία, τι ανακάλυψε? Ότι όλοι ήσαν τενεκέδες. Ξέχαν ότι εκείνοι που άξιζαν και είχαν λεπτό νου ήταν οι τρεις παιδες και τους έδιωξε όλους και κράτησε αυτούς. Καταπληκτικό. Έτσι δεν ενικήθη ο νους των από τη γαστριμαργία, γι' αυτό και έφτασαν να έχουν μέτρα προκοπής πολύ υψηλά και στη γνώση του Θεού, αλλά και στην θύραφεν σοφία, τη σοφία εκείνη που ήταν έξω από την Παλαιά Διαθήκη. Ακόμη και αυτό το πυρ της καμίνου που πέρασαν χρόνια, μερικά χρόνια, και ο Ναβουχοδονόσορ ήθελε και αυτό σχέδιο της στρατηγικής του να προσκυνηθεί η χρυσή εικόνα του Θεού, του Μαρδούχ, του προστάτου, της πόλεως, του πολιούχου της Βαβυλώνος, και κάλεσε από όλη την επικρατειά του ανθρώπους για να προσκυνήσουν. Ήταν στο σχέδιο ώστε να υπάρχει κοινή θρησκεία, κοινή λατρεία για να επικρατεί. Είναι αυτό που σήμερα ίδια μέθοδος χαλκεύει το φαινόμενο που λέγεται οικουμενισμός, ένωσης των θρησκειών. Το ίδιο πράγμα. Δεν είναι καινούργια μέθοδος. Την επενόησε τον 7ο αιώνα, αρχές 6ου, επενόησε ο Ναβουχοδονόσορ. Αλλά οι τρεις παιδες αυτοί δεν προσκύνησαν. Φάνηκαν όρθιοι όταν σε εκείνη τη μεγάλη πεδιάδα έπεσαν να προσκυνήσουν. Είχε απειλήσει δε ο βασιλιάς ότι θα πετιόντουσαν στο καμίνι του πυρός, το οποίο λέγει επιρώθη και έβγαζε φλόγα 49 πύχες. Δεν ήταν 49-50. Έκφραση είναι ότι πυρώθηκε πάρα πολύ, ώστε να λέγει η έκφραση έβγαζε φωτιά 49 πύχες. Και με στυπίον και ναύθα. Στυπίον και ναύθα είναι το γνωστό μας τουπί και το γνωστό μας πετρέλαιο. Αυτή είναι η ναύθα. Διότι εκεί πού βρισκόμεθα, ξέρετε πού βρισκόμεθα? Στο σημερινό Ιράκ, στην Μεσοποταμία. Εκεί βρισκόμεθα, εκεί που είναι τα πετρέλαια. Διότι οι πηγές πολλές φορές ανέβλησαν, επήρωσαν το καμίνι. Και αφού λοιπόν το πήρωσαν, αυτοί έμειναν άκαμπτοι, δεν προσκύνησαν τον θεόν Μαρδού. Εθυμώθη ο βασιλιάς και έδωσε εντολή να τους πετάξουν μέσα εις το καμίνι. Και μάλιστα εκεί είπε και μια μεγάλη κουβέντα: και για να δω ποιος είναι αυτός ο Θεός σας που θα σας γλιτώσει από τα χέρια μου. Είπε αυτή την κουβέντα. Όταν πετάχτηκαν μέσα στο καμίνι, τι θαυμαστό, δεν έπαθαν απολύτως τίποτα, ούτε τα ρούχα τους, παρά μόνο τα σκοινιά με τα οποία τους είχαν δεμένους, μόνο αυτά κάηκαν και τίποτε άλλο. Πήγε ο Ναβουχοδονόσορ να δει περί τίνος επρόκειτο, τι απέγιναν, και τους είδε ορθίους να υμνούν τον Θεό. Καταπληκτικό. Η οδή τους πολύ εκτενής είναι στο βιβλίο Δανιήλ, αν έχετε και πρέπει να έχετε Παλαιά Διαθήκη, πηγαίνετε να δείτε τι ωραία πράγματα λένε εκεί στην οδή τους. Υμνούν τον Θεό και καλούν όλη τη δημιουργία να υμνήσει τον Θεό. Όταν όμως έσκυψε ο Ναβουχοδονόσορ να δει τι είδε, είδε ότι ήσαν τέσσερις. Μπα, τρεις εγώ δεν έριξα, ο τέταρτος ποιος είναι? Αγαπητοί μου, ποτέ δεν έμαθε ο Ναβουχοδονόσορ ποιος ήταν αυτός ο τέταρτος, παρά μόνον είπε μια κουβέντα, και ότι το πρόσωπο του τετάρτου ως πρόσωπο αγγέλου. Εμείς το ξέρουμε όμως. Ήτο η ενυπόστατο σοφία του Θεού, το δεύτερον πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο μετέπειτα ενανθρωπίσας Θεός Λόγος. Αυτός ήτο. Καταπληκτικό. Ναι, ήταν μαζί τους. Γι' αυτό τους επροστάτευσε ο μετέπειτα Ιησούς Χριστός, σας λέω. Ύστερα από 6 αιώνες που ενυνθρώπισε ο Υιός του Θεού, εμφανίζεται εκεί ως νέος, ως άνθρωπος. Και συνεπώς ήταν μαζί τους η ενυπόστατο σοφία. Και αλλού την βρίσκουμε την ενυπόστατο σοφία, όπως στη φυλακή με τον Ιωσήφ και λοιπά και λοιπά. Τον βρίσκουμε τον Θεόν Λόγον ενυπόστατο, θα πει προσωπική, δηλαδή πρόσωπο, δηλαδή εγώ που έχει συνείδηση το πρόσωπο σε πολλά σημεία στην Παλαιά Διαθήκη. Ωστόσο εσώθησαν οι τρεις νέοι, διότι μετά τους έβγαλε ο Ναβουχοδονόσορ και τους ετοίμησε υπερβολικά. Έτσι ο πιστός, αγαπητοί μου, που προσέχει, γίνεται κατοικητήριον και του Αγίου Πνεύματος και του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Τώρα ξεκινάμε μία σαρακοστή. Ας την τιμήσουμε. Είναι μια ευκαιρία για μια γενικότερη εγκράτεια και προσοχή, για να μην πυρπολίσουμε με τη γαστριμαργία το Ναό του Θεού, που είναι το σώμα μας και η ύπαρξή μας. Κάτι ακόμη, κάτι λίγα λεπτά που μένουν, να σας πω. Ο Αβάς Ισίδωρος, ο Πιλουσιώτης, μας λέει τα εξής, από το Γεροντικόν πάλι. Έλεγε ο Αβάς Ισίδωρος ο Πιλουσιώτης: «Βίος χωρίς λόγια είναι πιο ωφέλιμος από λόγια χωρίς βίο. Ο ένας μεν και σιγώντας ωφελεί, ο δε άλλος και φωνάζοντας ζημιώνει. Αν όμως και λόγια και βίο συμπίπτουν, αποτελούν άκρας φιλοσοφίας κατόρθωμα». Πρόκειται εδώ για μια συνέπεια ανάμεσα στα λόγια μας και στις πράξεις μας. Υπάρχουν άνθρωποι που είτε δεν έχουν τον τρόπο, είτε ταπεινοφρονούν, δεν μιλούν, δεν διδάσκουν, δεν συμβουλεύουν, όμως η ζωή τους είναι θαυμαστή. Και αυτή μόνη η ζωή τους διδάσκει. Είναι εκείνο που έλεγαν κάποιοι τότε. Στο γεροντικό το συναντούμε και μέχρι σήμερα υπάρχει αυτό για κάποιους ασκητάς, ότι τους ήταν αρκετό να βλέπουν μόνον το πρόσωπό τους. Ας μην ακούσουμε τίποτα, μόνο να βλέπουμε το πρόσωπό τους. Η θεωρία του προσώπου τους τους εδίδασκε αυτούς. Αντίθετα, άνθρωποι που έχουν καλά λόγια στο στόμα τους, αλλά δεν είναι όμως καλή η ζωή τους, τότε όχι μόνο δεν διδάσκουν, αλλά και σκανδαλίζουν. Επειδή δεν υπάρχει συνέπεια ανάμεσα στα λόγια και στον τρόπο της ζωής, υπάρχουν όμως και εκείνοι που και καλά και ωφέλιμα λόγια λέγουν, αλλά και έχουν και βίον ορθών που ζουν. Αυτοί οικοδομούν, γιατί επισφραγίζουν τα λόγια τους με τη ζωή τους. Αν είχαμε τέτοιους χριστιανούς, αγαπητοί, και προπαντός ποιμένας μέσα στην εκκλησία μας, το έργο της εκκλησίας μας πολύ θα επρόκοβε. Ο Κυριός μας είπε: «Ως δαν ποιήσει και διδάξει, ούτως μέγας κληθήσετε εν τη βασιλεία των ουρανών. Όποιος λέγει και εφαρμόσει και διδάξει, αυτός θα κληθεί μεγάλος εις την βασιλεία των ουρανών». Λέγει αυτή την ωραία διατύπωση ο Άγιος Ισίδρος ο Πιλουσιώτης: «Αν όμως και λόγια και βίο συμπίπτουν, αποτελούν άκρας φιλοσοφίας κατόρθωμα». Αυτό το άκρας φιλοσοφίας κατόρθωμα, ένα κατόρθωμα που είναι ακρότατον πραγματικά της πνευματικής ζωής και είναι ένα λαμπρό, θα λέγαμε, διάδειμα στους ανθρώπους που έχουν και λόγον, έχουν και βίον. Έτσι ένας τέτοιος άνθρωπος και τον ουρανό κερδίζει, αλλά και την γη την ουρανοποιεί. Ο Κύριος θα σας ευλογεί.